але при тим часом тьопає до лісу. А ми, глупаки, слідом за ним. А нарешті мій Касперик таки наважився. Перехрестився, скочив на дикого кабана, сів верхи, мов на коня, а під борами вперся в землю. І оцим складеним ножиком, що його носить весь час біля пояса, почав перерізати йому горло. Ну і насміявся ж я тоді. Сім молитв можна було проказати, поки поперетинав він йому всі жили й артерії. «Ох, і люта шельма був той кабан», – зітхнув Кацпер. «Я знав його і до цього. Одного разу він напав на мене у Цісовськім лісі. Як ухопив іклами за литку, так і віддер м'ясо від кістки, мов ножем відкраяв, аж до коліна. Мало не підім'яв під себе, чортів брат. О, налякав він мене тоді не на жарт. Ще й зараз, як те згадаю, стає сумно. А я ж уже бував під вепром. Вже мені один вепр панахав кожуха на плечах. То правим, то лівим іклом. І топтався по мені ратицями. То я вже знаю, яку силу має в собі такий звір. Свинюра. Сліпаком на мене клятий вепр блимнув таким, завбільшки як шкаралупа з жолудя, і кров у жилах одразу похололи, і голос застряв у горлі. Але ж я його полоскотав по шиї. «Ба, ми тут розповідаємо», – заговорив Нардзевський. «А ви, ваша милість, пане комісаре, може, зовсім і не мисливець?» «Я ніякий не мисливець. Де б я знайшов час для таких забав? Усе ж на службі. Оце й зараз мене послано до вас, вельможний пане, з комісією. Як до земельного начальства».
«До мене? З комісією?»
«Так, так. А в якій справі, якщо ваша ласка?»
«О, справ дуже багато».
«Навіть дуже багато?»
«Цікаво».
«Чи можемо ми почати в цю ж хвилину?»
«Але вже ж ніч».
«Та прошу, прошу». «Я прибув у день і терпляче чекав. Завтра мушу далі їхати».
«Я з цікавістю слухаю вас».
«По-перше, список душ».
«Список душ?
Кого саме? Хлопів?»
«Так».
«Чи ж це чувана річ?»
«Барон фон Ліповський, перший окружний комісар Келецького крайзамту, не змігши особисто прибути, прислав сюди мене».
«Ради Бога! Що вам до моїх хлопів?»
Урядовець ледь помітно щиро усміхнувся, не підводячи очей. Він відповів на запитання, а сам спитав.
«Вельможний пане, чи сплатили ви за січень відповідно до декрету пожертву 10 і 20 гріш шановному екзактору в Хенцінах Чапліцькому?»
«Пожертву? Яку пожертву?»
«Після вступу військ його імператорської і королівської величності у тутешні краї», – промовив урядовець голосом проповідника, «фельдцойгмайстер де Фулон звернувся з відозвою до громадян сплатити пожертву без жодних зволікань. У січні минулого 1796 року цей циркуляр оголошений був замвону духовними особами, і кожен ксьонз-настоятель вручив його громадянам під розписку. Вельможний пане, ви одержали це повідомлення?»
«Можливо, але я паперам не надаю жодного значення». Мені папір потрібен не лише для набивання рушниці порохом і шротом. Та й то вважаю, що клейтухи з паклі кращі, ніж паперові. Не чекали ми цього від вас. Але ви один з небагатьох, вельможний пане, хто заборгував з оплатою.
Нардзевський сидів на своєму стільці, заклавши руки в кишені рейтузів. Його обвітрене обличчя було зараз червоне, губи надуті, а він довго мовчав.
«Дуже можливо, що не чекали», – процідив він нарешті крізь зуби.
«Це ad primum, щодо першого пункту. А тепер стосовно присяги на вірність королю. Пан барон фон Ліповський, перший цісарський комісар Келецького крайзамту, доручив мені, щоб я вам, вельможний пане, висловив своє незадоволення з приводу вашої поведінки.
До дідька! Як я бачу, на моєму сумлінні тяжіє сила селена гріхів?
Еге ж! Ви, вельможний пане, не тільки не вирушили особисто до Кракова.
Я? До Кракова? Але чого, ваша милість, ви ставите таку вимогу?
Це ніяка не вимога.
А що ж це таке? Як це можна назвати?
Цього чекали від громадян.
То, кажете, вимагали, то чекали. Я, милостивий пане, вже ось 30 років з цих верв не виїжджав. І нікуди не виїду. Не виїду хоч би там що. Я тут сиджу і кінець. І знати нічого не хочу. А перший комісар фон Ліповський? Я ситий по горло і Краковом, і цілим світом.
Ну, все це дуже можливо.
Останній раз я був у Кракові року 1768-го від Різдва Христового. Порахуйте, ваша милість, скільки то минуло літ.
Справді,
вичавив із себе Гібль, переглядаючи якісь папери.
Давні вже це, давно минулі часи, милостивий пане. Ще тоді ви, ваша милість, навіть і не бачили Східної Галичини.
Вельможний пане, ви там, певно, і до школи ходили?
Мовив урядовець, далі порпуючись у стосах своїх нотаток.
До школи? Та що ви мовите? Я вчився в Сандомирі. Славний на ті часи там був колегіум отців-єзуїтів. А хоч від нього вже не лишилося й сліду. Та не для наук я був призначений. Щиро кажучи, я ледве інфіму, граматику і синтаксис пройшов. А поетику і риторику зовсім занихаю.
Краків, замислено промовив він. Більше ніколи туди не ступить моя нога.
Про це можете й повідомити першого барона. Як там його? З Келецького
округу.
Виразно й холодно уточнив урядовець.
Мені ці назви ні до чого.
Гібль щось коротко записав у своєму нотатнику.
«Я скажу, ваша милість», – вів далі шляхтич, – «чому я не люблю Кракова?»
«Самі зрозумієте».
«Прошу, прошу».
«Ще в малому віці, коли я зостався сиротою, опікун над моєю спадщиною, Крайчий Ольховський, вічна пам'ять йому, забрав мене зі школи, де я тільки те й робив, що байдикував та тинявся без діла. Я провів свої юні літа в його маєтку, в Сиправицях. Мою сестру
матір оцього хлопця виховала небіжчиця, дружина кращого.